Vom citi cuvântul Domnului în seara aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 16. Dacă în Evangheliile sinoptice, în primele trei Evanghelii, găsim narațiunea întrupării Domnului Hristos din perspectiva evenimentelor cu caracter istoric, în Evanghelia după Ioan ne este oferită perspectiva înțelesului duhovnicesc a semnificațiilor intenționate de Dumnezeu în planul său prin întruparea lui Iisus Hristos. Ioan capitolul 3, începând cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. În perioada aceasta în care noi trăim, unii dintre semenii noștri își justifică necredința în Dumnezeu, potignindu-se tocmai în răbdarea și în iubirea lui Dumnezeu. E ciudat pentru mine să observ că justificarea necredinței își găsește rațiuni tocmai în răbdarea lungă a lui Dumnezeu. Aud pe unii dintre semenii noștri spunând: n-am cum crede în Dumnezeu, că dacă ar fi Dumnezeu sau dacă i-ar păsa de noi, n-ar îngădui să se întâmple în lume toate câte se întâmplă. N-ar fi rău, n-ar fi suferință, n-ar fi boală, n-ar fi război, n-ar fi nenorociri, n-ar fi copii bolnavi de cancer. Cineva spunea: eu mi-am pierdut credința în Dumnezeu când am făcut o vizită la spitalul de oncologie, la spital de copii, secția oncologie. Cum să crezi în Dumnezeu când vezi atâtea denorociri și atâtea nedreptăți? Are oare vreo legătură întruparea lui Iisus cu felul în care Dumnezeu a plănuit să rezolve această problemă? Răspunsul este da. Cu siguranță că da. E ciudat de observat că în timp ce oamenii așteaptă ca Dumnezeu să rezolve problema răului, ar dori ca această rezolvare să înceapă de la celălalt colț al lumii. Și până ajunge rezolvarea la ei, lumea să fie vindecată. Dar dacă ar începe Dumnezeu cu noi, dacă s-ar hotărâ să rezolve această problemă începând cu mine, începând cu dumneata, confruntând răul pe care îl faci dumneata. Sigur că după o analiză profundă s-ar da o sentință în baza principiului divin pe care tocmai el, omul necredincios, îl invocă: plata păcatului este moartea. Ar trebui să fie rezolvată problema acestui rău începând cu mine. Și dacă eu am păcătuit și dacă plata păcatului este moartea, atunci ar trebui să fiu scos imediat din această lume a lui Dumnezeu. Și cu asta s-a rezolvat problema răului cu mine. Așa s-a rezolvat problema răului cu fiecare din lume. Și atunci mă întreb: cine ar mai rămâne? Oare ne-ar încânta pe noi oamenii această soluție? Am socotit că e potrivită intervenția fermă a mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu, în dreptul celor care fac răul? Cu siguranță că da, dacă ar începe de la celălalt capăt al lumii. Dar dacă începe cu noi, atunci nu. Vom vorbi despre nașterea Domnului nostru Hristos ca început a planului lui Dumnezeu cu privire la rezolvarea răului din lume. Trebuie să luăm în considerare, întâi de toate, trei adevăruri. Aceste trei adevăruri sunt cumva fundația care ne ajută apoi pe temelia ei să construim edificiul. Un prim adevăr foarte simplu și foarte important este legat de paternitatea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, ne spune că lumea este opera lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu, este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce e văzut și ceea ce e nevăzut e creat de Dumnezeu. Scriptura declară că ele au fost făcute prin Iisus Hristos și sunt ținute în ființă prin cuvântul puterii sale. Dumnezeu este prezent în creație, este angajat într-un legământ cu creația. Dumnezeu este Tată al creației. În mod particular, Dumnezeu este Tată al oamenilor. Fiecare om de pe fața pământului, că e bun sau că e rău, că e creștin sau necreștin, în ce privește originea biologică, ce privește existența vieții sale, el e copil al lui Dumnezeu. Din el, zicea apostolul Pavel păgânilor în Atena, ne tragem cu toții ființa și mișcarea. Nu putem vorbi de întruparea lui Iisus Hristos, de semnificația acestui gest major făcut de Creatorul nostru, fără să integrăm în această ecuație paternitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tată. Slăvit să fie numele Lui. Niciun copil născut pe fața pământului nu e lipsit de recunoașterea că e creația lui Dumnezeu. Nu sunt copii nelegitimi. Bine zicea un filozof american, nu sunt copii nelegitimi, sunt doar părinți nelegitimi. Dumnezeu este Tată al tuturor. Pe de altă parte, în această paternitate a lui Dumnezeu, în sens biologic, sau cum se spune, a ființei existenței noastre umane, există ceva mai adânc, o paternitate spirituală, o apartenență duhovnicească, o identitate duhovnicească. În timp ce toți oamenii, din punct de vedere biologic, sunt copiii lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual însă, nu toți oamenii sunt copiii ai lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului afirmă că din punct de vedere al identității spirituale, omenirea este împărțită în două. Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Această clasificare radicală reflectă adevărul. Aici nu e loc de ambiguitate. Lucrurile sunt separate foarte, foarte clar. Într-o împrejurare, Mântuitorul, vorbind cu cărturarii și cu fariseii din vremea sa, au ajuns într-un impas. Oamenii aceia, care din punct de vedere biologic, se trăgeau din Adam și mai încoace din părintele Avram, om cu care Dumnezeu a făcut un legământ și prin care a ales un popor, poporul mesianic, poporul Israel, Acești oameni își revendicau identitatea spirituală suprapunând-o cu identitatea biologică. Și au zis, și noi suntem fiii lui Avram. Răspunsul lui Iisus este foarte dur. Ioan 8 cu versetul 44, acolo sunt scrise cuvintele. Voi, a zis Iisus, aveți de tată pe diavolul. Foarte greu cuvânt. În Evanghelia după Ioan vom găsi câteva afirmații foarte aspre. Asta este una dintre ele. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iată că, în timp ce, din punct de vedere al identității noastre biologice, ne tragem din Dumnezeu, din punct de vedere al identității noastre spirituale, nu e clar de unde ne tragem. Aici există o clasificare radicală. Unii se trag din Dumnezeu, sunt copii ai lui Dumnezeu. Au fost născuți din Dumnezeu, fac parte din poporul lui Dumnezeu. Alții aparțin împărăției Întunericului. Și cu aceasta mergem spre al doilea adevăr pe care ar trebui să-l luăm în considerare, și anume căderea omului în păcat. Această clasificare radicală, din punct de vedere al identității spirituale, se explică în contextul căderii omului în păcat. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. L-a făcut cu liber arbitru. A fost înzestrat de Dumnezeu cu libertate de alegere. Omul a ales păcatul. Datorită păcatului, omul și-a pierdut statutul de copil al lui Dumnezeu din perspectiva identității spirituale. Așa omul a intrat în robia spirituală a celui rău. Răul din lume, suferințele și toate nenorocirile pe care le vedem în jurul nostru, stimați ascultători, stimați frații de credință, se explică în contextul căderii și în jurul acestei noțiuni de cădere a omului în păcat. Suferința pe care o vedem lângă noi, la semenii noștri, nu se trage din opera lui Dumnezeu, ci din păcatele noastre. Copilul acela de 11 luni, Emanuel, pentru care ne-am rugat, și în dreptul căruia doctorii au spus, nicio șansă. Suferința lui nu e opera lui Dumnezeu. Suferința lui și a multora ca el și a noastră se trage din răzvrătirile speciei umane, de la Adam încoace, generație după generație, de la noi, moșii noștri, strămoșii noștri, strămoșii noștri, până la facerea lui. Până la Adam, de acolo vine. Noi ne revoltăm și vom spune să rezolve Dumnezeu problema. Cum? Punându-mi mâna în ceafă și smulgându-mă din lumea lui și trântindu-mă în iad pentru că l-am jignit și am făcut rău? Ateule, așa ai vrea să facă Dumnezeu? Să te smulgă, să te nimicească pentru că ai mințit, pentru că ai urât, pentru că ai făcut rău. Să smulgă neghina, să lase țarina fără grâu și fără neghină, lumea. Nu vrea să facă asta. Asta nu înseamnă că nu-i pasă, asta nu înseamnă că nu-l doare, asta nu înseamnă că nu face nimic. Ce ai vrea? Să intervină prin forța lui, prin puterea lui și să distrugă deodată tot ce există? Să măture ființa umană și tot ce este pe planeta aceasta la gunoi, să le arunce într-un foc și să recreeze de la capăt totul fără noi? Ce Dumnezeu ți închipui că ar trebui să fie? Nu așa a rezolvat problema răului. Nu, ci altfel. Intervenind în creație, prin întruparea Fiului Său, dând o șansă celor pierduți. Căutând să recupereze lent, cu răbdare, o sămânță, un popor, care să-i urmeze de bunăvoie, cu care să facă legământ și prin care să aibă un nou început. Așa. Căderea omului în păcat ne ajută să înțelegem actul întrupării și întrupării lui Iisus Hristos. Și mai e ceva. A zice încă un aspect. E așa numită frăție a oamenilor. Nu știu cum să o numesc mai bine. Am în minte o noțiune biblică puțin ținută în atenție de omul contemporan. Această noțiune biblică, frăția oamenilor, sau cum să-i spunem, identitate corporativă. Noi suntem frați. Purtăm în noi același ADN. Suntem oameni. Chiar dacă sunt variații de la individ la individ, totul e în casa speciei noastre. Suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. E adevărat că putem vorbi limbi diferite, ne putem trage din națiuni diferite, putem avea culoarea pielii diferită, părul diferit, din locuri ale pământului diferite, dar tot oameni suntem. Și sălbaticul din pădurile amazoniene și omul civilizat din Europa. Dacă e civilizat sau nu, să o trăiască Creator. Suntem frați. Există această frăție a oamenilor. Cu toții ne tragem din Adam. Această frăție, oameni buni, ne și leagă în legături de dependență. Ne definim în contextul întregului grup. Așa a rânduit Dumnezeu. Așa să observăm doar un pasaj biblic. Roman 5, 12 și versul 19, dar 12 acum. Auziți, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Uitați-vă la acest text. De aceea, este un context mai larg, afirmația este următoarea. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin Adam. În contextul identității noastre colective, a frăției speciei umane, prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. De unde e rău? Din pricină că toți au păcătuit. De unde e moartea? Cu tot ce presupune ea, toate suferințele și nenorocirile. Din cauza unuia care, prin care a intrat păcatul în lume și din cauza că după aceea inspirați din această frăție, toți am copiat modelul. Așa că să nu avem așteptări să facă Dumnezeu o lume ideală cu noi în centru ei, luați, pus așa o coroană de înger sau cum să spun, de sfânt pe fruntea noastră, lăsându-ne în această lume desăvârșită. Că nu merităm. Nu merităm, oameni buni. Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui, a avut milă de noi. Uitați-vă, vă rog, la versetul 19. Ce implică ideea aceasta de frăție și de identitate colectivă, corporativă. Căci după cum prin ascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Asta, povestea aceasta ne leagă de Adam. Tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Aceasta ne leagă de Mesia,
de Iisus Hristos,
al doilea Adam. Prin primul a venit nenorocirea, păcatul, toți au fost făcuți păcătoși. Prin al doilea, prin ascultarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Așa s-a gândit Dumnezeu să rezolve problema râului. Și o va rezolva, slăvit să fie numele Lui. Acum că am așezat această fundație, observând aceste trei adevăruri, în cele ce urmează, aș dori să surprindem din trei versete din Scriptură semnificația nașterii lui Iisus Hristos în lume. Ca apoi, în finalul acestei serii, să reținem mesajul transmis de Dumnezeu omenirii prin întruparea Fiului Său. Primul pasaj legat de semnificația venirii în lume a lui Iisus este consemnat în profetul Isaia, capitolul 9, versetul 2. Profeția este mai amplă, reținem doar acest verset. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Această profeție anunță că Dumnezeu s-a gândit să ofere lumii păcătoase speranță. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Peste cei ce de la Adam încoace și frați cu ei suntem și noi, prinși în legăturile păcatului, înrobiți, păstrând în noi identitatea de făpturi create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar distorsionați pe profilul nostru spiritual atât de mult, atât de profund, încât doar învierea, doar nașterea din nou poate face vindecarea. Altfel nu este posibil. Peste omenirea aceasta care umblă în întuneric, peste cei care locuiesc în țara întunericului, în țara umbrei morții, auziți, răsare o lumină. Era anunțată venirea lui Mesia. Aici este mesajul speranței. Căci un copil ni s-a născut, a continuat profetul în versetul 6, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Mesajul întrupării lui Iisus este mesajul speranței. Pentru această lume în care este atâta rău și atâta suferință, întuneric, umbra morții, răsare o lumină. Dumnezeu oferă speranță. Ne putem aștepta la mai bine. Următorul pasaj este consemnat în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, unde cuvântul Domnului spune: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În această lume pierdută, răzvrătită față de Dumnezeu, găsită sumânia lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce lumina speranței și revelația adevărului. Versetul acesta ne vorbește despre intervenția revelatoare a lui Dumnezeu. Iisus îl descoperă pe Dumnezeu în lumea noastră. Prin actul întrupării, Dumnezeu se arată între oameni. E un miracol și cuvântul s-a făcut trup. Și cuvântul s-a făcut trup. Spuneam altă dată și vă aduc aminte în această seară că între geniu și opera lui întotdeauna există o prăpastie. Imaginați-vă un artist, un pictor, un geniu în pictură. Avem în istoria noastră recentă, Geniul creator al acestui artist îl face să nască opera. Din el, din nu știu de unde, din interiorul, din mintea, din sufletul, din străfundul ființei sale, opera iese. Prin mână, prin pensulă, cu ajutorul culorii, a pânzei, e pusă și văzută și de ceilalți. Dar mă gândesc că limbajul îl împiedică să exprime cât ar fi vrut. Precum pe muzician nota, pe scriitor litera, așa și pe pictor imaginea. Ceva rămâne nerostit. Și acest ceva face să fie prăpastie între geniu și operă, deși opera spune ceva despre lumea din interiorul geniului. Niciodată, oameni buni, prăpastia dintre geniu și operă n-a fost trecută în istoria omenirii. Nu se poate vorbi despre un pictor care a devenit pictura lui, despre un sculptor care s-a transferat și s-a făcut statuie, despre un muzician care a devenit efectiv partitura, aria aceea, sau acolo, piesa aceea. Nu. O singură dată această prăpastie a fost trecută. O singură dată. În Betleem, la întruparea lui Iisus, când el, marele artist, creatorul oamenilor, s-a făcut pe sine om. Cuvântul s-a întrupat. Până atunci fusese doar rostit, acum era întrupat. Este miracolul întrupării lui Iisus Hristos. Ori această întrupare e în fapt revelație. Dumnezeu se descoperă oamenilor, Dumnezeu se arată în lume. De acum, ferice de cei ce au ochi de văzut, ferice de cei ce au urechi de auzit, ferice de cei ce îți deschid inima, ferice de cei ce acceptă, primesc, caută și luptă să păstreze adevărul lui Dumnezeu. Versetul al treilea e consemnat în Matei 1 cu versetul 23. În continuarea celor spuse până acum, speranță, revelație, urmează înțelesul acestui cuvânt și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, profeția Isaia. Profeție care s-a împlinit cu Maria, cu nașterea lui Iisus. De aceea i s-a spus, îl vor chema, îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Aici este restaurarea. Redarea demnității pierdută prin păcat. E întregirea mesajului speranței. Dumnezeu nu abandonează lumea, dimpotrivă, Dumnezeu își aduce lumea aproape, atât de aproape încât se spune Dumnezeu este cu noi, mai aproape decât i-a fost vreodată. Dumnezeu este cu noi. Și lumea aceea păcătoasă, lumea aceea rea, care în timp ce îi înculpă, a zice că, așa, imaginați-vă un grup de tâlhari. Imaginați-vă un grup de tâlhari care se adună la olalt în jurul lor și care vorbesc cu atâta nădu și frustrare că e atâta nedreptate în lume și atâta și oamenii fură. Și și-ar dori o lume fără hoți. Unde ești, Dumnezeule, de lasă să fie hoți în lume? Dar toți sunt tâlhari. Și-ar vrea o lume fără hoți. Dar ar vrea să înceapă Dumnezeu curățenie din capătul la altă lume, nu cu ei. Dumnezeu însă e răbdător. Pasajul citit în această seară, din Ioan capitolul 3 cu 16 și următoarele versete, ne aduc înțelesuri la care poate nu ne-am gândit până acum. în contextul răului din lume și a felului în care oamenii necredincioși justifică necredința prin prezența răului din lume, auziți ce spune Scriptura. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ce putem spune decât slavă lui Dumnezeu? N-a stat nepăsător Creatorul în fața răzvrătirilor oamenilor creați după chipul și asemănarea sa. L-a durut. Ar fi putut să ne ignore, să ne lase, să ne ducem, să nu mai știe de noi. Ar fi putut să intervine cu mânia sa, să aducă judecată. Dar a decis să facă altceva. A trimis pe Fiul Său în lume ca lumea să fie mântuită prin El. Asta a făcut. Iar acum uitați ce se întâmplă. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Oare de ce oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina? Oare de ce oamenii își găsesc împlinire în cele ale întunericului? Auziți de ce? Pentru că faptele lor erau rele. Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. De ce oare oamenii, în loc să aleagă să urmeze pe Dumnezeu și calea Lui, preferă, înrobiți de păcatele lor și faptele lor rele, să postuleze ateic că nu există Dumnezeu, tocmai din cauza cioburilor sparte a vasului vieții cu care au dat singur de pământ? Cum a decis Dumnezeu să rezolve problema? Pe agenda sa stau două puncte mari. Primul se consumă în acest moment al existenței lumii. De la nașterea lui Iisus Hristos și până în ziua de apoi a judecății. E răstimpul scurs între semănarea seminței în țarină și ceasul secerișului. Într-o zi, niște oameni s-au apropiat de Iisus și l-ar fi întrebat: Doamne, cum spui că s-a arătat împărăția lui Dumnezeu printre noi, în timp ce în lume este atâta nedreptate? Cum poți spune că împărăția este prezentă, că Dumnezeu e la lucru, că viacul nou s-a arătat, când romanii ne asupresc, păcătoșii ne apasă, sunt atâtea nenorociri? Răspunsul lui Iisus e un răspuns foarte sugestiv. El a zis: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o țarină în care gospodarul a semănat sămânță bună. Dar noaptea, pe când oamenii dormeau, un dușman al lui a semănat neghin. După o vreme, au răsărit ambele semințe. Slujitorii gazdei acesteia s-au dus la țarină și, surprinși, s-au întors în grabă acasă, spunând: stăpâne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? Stăpânul a spus: un vrăjmaș al meu a făcut lucrul acesta. Un vrăjmaș al meu. Este un vrăjmaș al lui Dumnezeu care a făcut lucrul acesta. Și nouă, oamenilor, ne-a plăcut compania lui. Și am imitat faptele. Robii au zis: vrei să mergem să o smulgem? Erau gata să facă acest lucru. De mâine dimineață,
Pe fiecare stradă din Sibiu, la fiecare casă, la ora 6 dimineața, la 4 dimineața, când oamenii dorm. Precum îngerul morții care a bântuit până Egipt, din casă în casă. Am vrea să vină Dumnezeu și pe cine nu-L vede drept și desăvârșit, cum e Creatorul desăvârșit, să-i curme viața? Am vrea așa să facă Stăpânul? Nu. Poate că rămâne printre noi bebeluși. Și-ar zice, Domnul, iertați-mi această interpretare, nu am gândit niciodată la ea, să nu smulgeți neghina, că smulgeți împreună cu ea și grâu. Lăsați-le împreună până la seceriș, lăsați-le să crească împreună, a zis Stăpânul. În acest stadiu al existenței noastre, Dumnezeu a decretat ca binele și rău, bunii și cei răi, să formeze o societate mixtă. La întrebarea, nu-ți pasă, Doamne, de răul din lume? Dumnezeu spune, îmi pasă, dar am răbdare. O vreme să fie o societate mixtă. Grâul să fie la oaltă, împreună, până la seceriș, și neghina și grâul. În același ogor, în aceeași țarină care e lumea. Să locuiască în aceeași casă și credincioși și necredincioși. Să lucreze la aceleași fabrici, să umble pe aceleași străzi, să fie prieteni, să fie neamuri. Lăsați-i împreună. Îl doare pe Creatorul nostru când în loc să vedem propriile noastre păcate, găsim în tocmai efectele păcatelor noastre justificări pentru necredința noastră. Îl doare. Dar tace și așteaptă. În răbdarea lui așteaptă, chemând la pocăință, cum spune Petru, că el dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, la mântuire. Slăvit să fie numele Domnului. Și cu aceasta, în partea finală a mesajului în seara aceasta, al treilea rând, vom vorbi despre mesajul lui Dumnezeu pentru omenire, prin întruparea lui Iisus. Auziți cele scrise. Ioan, capitolul 1, versetul 11 până la 12, dar să citim până la 14. A venit la ei săi. Dumnezeu n-a abandonat lumea. Ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Mesajul lui Dumnezeu, prin întruparea lui Iisus, e cel puțin împătrit. Întâi, Dumnezeu este accesibil, este aproape. A venit la ei săi. A venit la ei săi. Dumnezeu este în legământ cu lumea, nu va abandona. La ei săi a venit. E adevărat, și acesta este aspectul tragic al întrupării, e adevărat că ei săi nu l-au primit. Și m-am tot întrebat și cuget, de ce oare oamenii îl resping pe Iisus? Ca și atunci și azi și în vremurile noastre, oamenii îl resping. Nu vi se pare ciudat că dacă în piață, în avion, în gară, în aeroport, în tren sau pe autobuz, vorbești de politică, nu deranjezi pe nimeni. De filme, nu deranjezi pe nimeni. De artă, toată lumea e încântată. De literatură. Orice, de mașini, de fotbal. Orice. Ești agreabil. când ai pomenit numele Iisus, deja creezi ostilitate. Vă rog să încercați să vedeți. Oare de ce? Ce rău ne-a făcut? Vedetele de la Hollywood ne sunt mai binevoitoare? Politicienii din țară sau din afară ne rezolvă problemele? Lacrimile ne sunt șterse de actori? De ce oare atâta ostilitate față de Iisus? Știu de ce. Actorii, politicienii, sportivii, artiștii ne lasă să trăim cum vrem noi. Ne gâdilă, ne încântă. Ne lasă impresia că ne respectă, în timp ce vor de la noi doar banul. Folosul, care poate fi cuantificat în multe feluri și pus sub radical, rezultă în final ban, putere și probabil că mai fi și alte interese. Iisus se dă pe sine și cu toate acestea suntem ostili. Cred că ostilitatea omenirii față de Iisus se explică prin faptul că Domnul Iisus cere o schimbare a priorităților și oamenii nu sunt dispuși să asculte. El cere o schimbare a obiceiurilor și oamenii sunt îndrăgostiți de obiceiurile lor. Iisus cere curățire personală, lepădarea răului moral și oamenii iubesc păcatul. Iisus cere o schimbare de direcție. El zice, vină după mine. Și oamenii nu sunt dispuși să-L urmeze. Iisus împarte lumea în două. Mesajul lui este radical. Oamenii nu sunt dispuși să-L primească. În pricina faptului că iubesc răul, așa cum am citit în cuvânt. Vă rog să observați felul în care Mântuitorul împarte lumea. În Matei 10, 34 la 36 sunt scrise câteva cuvinte tulburătoare, preună cu fratele păstor Petru Moroșan, chiar când, luminic, când o fi fost, am fost puși în fața acestei situații. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, a zis Iisus. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. V-ați gândit să spună Iisus așa? Dar uitați la ce s-a referit. Când ce-am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. De ce? Ascultați, versetul următor. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iisus este radical. Mesajul lui este un mesaj radical. Dar întrebarea este, de ce acest mesaj? Care este rațiunea pentru care Fiul lui Dumnezeu întrupat vorbește așa? De ce nu acceptă compromisul? De ce chiar până în cele mai profunde relații interumane, relația dintre tată și fiu, mamă și fată, se pune la mijloc? De ce? Știți de ce? Pentru că vrea să rezolve problema răului. Vrea să rezolve problema răului din lume. Și o rezolvă răscumpărându-și un popor care să fie a lui. Tit 2 cu 14. El, zice apostolul Pavel, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un rod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. În acest stadiu, până în ziua de apoi a judecății, Iisus Domnul recuperează, formează acest popor. În liniște, Precum lucrează aluatul în plămădeală, precum crește tăcut în pământ sămânța, așa el încet, încet, de aici și de acolo, își câștigă acest popor care să fie al lui. Și pe care îl înnoiește, pe care îl pregătește pentru slavă și care va moșteni împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Întrebarea este, cine intră în acest popor? Pentru cine este acest popor? Auziți ce spune cuvântul. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, Ioan 1, versetul 12, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit. Cititorul contemporan, și mi-e ciudă pe această interpretare superficială, a citit aici, l-au primit, a citit la pasiv. Adică au citit, dar tuturor celor ce l-au acceptat. Așa au citit, l-au acceptat, dar nu despre aia este vorba. Iisus nu este un vânzător de asigurări care umblă de pe stradă, și îl accepți. Nu, acolo e ceva activ, al primi, nu e pasiv, e ceva activ, adică celor ce cred în numele Lui. Uitați ce se întâmplă în versetul 13, celor ce l-au primit le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cu asta ne mutăm la un concept extrem de greu de înțeles de oameni. Nașterea din nou. Nașterea din nou. În mijlocul unei lumi corupte, infectată de microbul păcatului, plină de suferință, Fiul lui Dumnezeu se coboară ca efect a jertfei sale și a învierii sale lângă oamenii păcătoși, insuflându-le cuvântul, insuflându-le această energie vitală, cuvântul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să-i restaureze, să-i regenereze. Acolo în inimă se întâmplă ceva divin. Omul e reînnoit. E acceptat în familia lui Dumnezeu. Intră în poporul lui Dumnezeu. Și dreptul acelei ființe e pecetulită veșnicia. Așa a rezolvat Dumnezeu problema. Dar întrebarea este, cum vom avea privilegiul să fim născuți din Dumnezeu, să fim parte în această reînnoire a creației? Răspunsul este simplu. În credința în Iisus Hristos prin pocăința de păcate. Al primi pe El oameni buni nu e ceva pasiv, ci este activ. Nu e vorba de o religie a pasivității, ci e vorba de ceva dinamic, e o acțiune fermă. Al primi pe Iisus nu înseamnă al accepta, ca după aceea să rămâi tot cum ești, adăugându-L ca pe o posesiune, ca pe o altă carte în bibliotecă. Nu. Al primi înseamnă, e un act, a zice, agresiv și aș vrea să vedem niște versete din Scriptură că este așa. Nu e stau cu minte, El vine la mine, eu sunt milos, eu îi deschid ușa, îl primesc, îi accept răspunsul, îl mulțumesc cu dispoziția mea de a zice cred în tine și apoi îl pleacă mulțumit la altul. Nu, nici de cum. Avem în România o religie a pasivității, un creștinism pasiv, creștini pasivi. Iisus vorbește despre altfel de creștini. Nașterea din nou se realizează pe alte paliere. Omul e căutător. E drept, Dumnezeu îl stârnește. Răspunsul e ferm, e pornit din inimă. Omul tânjește, însetează, dorește. Se luptă, caută. Ascultați, vă rog, câteva texte. Luca 13, versetul 23 și versetul 24. Cineva i-a zis Domnului Iisus, Doamne, Oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Ce întrebare a fost asta? Oare puțini sunt cei recuperați de Dumnezeu din țarina asta mare, numită lume, cât îi greu și cât îi neghindă? El a răspuns: evoiți-vă să intrați pe ușa cea străptă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Nevoiți-vă, în grecește acolo este verbul agonizo, agonizo mai, adică luptați până la agonie ca să intrați pe ușa cea strâmtă. A-L primi pe Iisus Hristos implică această acțiune fermă. Luptați până la agonie ca să intrați în poporul lui Dumnezeu. Voința voastră, mintea voastră, sentimentele voastre, toată energia voastră spirituală și fizică să fie concentrată asupra acestui obiectiv. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. E ceva ferm aici. Matei 11, versetul 12, un alt text. În zilele lui Ioan Botezătorul, a spus Iisus, până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. E imaginea sediului, e ca o cetate pe un deal, pe un vârf de munte, asediată. Cei ce o vor trebuie să dea năvală. Nu o să te găsești cu mântuirea în casa ta așa, dormind și nefăcând nimic, zicând un da, sau cum parafraza un teolog creștin care amenda superficialitatea creștinismului contemporan, el a zis: unii cred că dacă răspund dând din cap la niște întrebări potrivite, sunt mântuiți. Dacă zic, la întrebarea pusă de omul lui Dumnezeu, merg în rai. Îl primești pe Iisus. Și? Și mâine la căile păcatului, și mâine la iubirea lumii, și mâine la faptele întunericului. Ca după aceea să zic, ateic, nu există Dumnezeu, că nu face nimic în lumea asta. Ce să facă? Să ne apuce de zulufii capului și să ne arunce în infern? Sau mai bine să aștepte răbdător, poate ne-om trezi. A ales să aștepte. Binecuvântată să fie iubirea lui. Frații mei, uitați-vă rog, împărăția se ia cu năvală. Un alt pasaj este scris în Evanghelia lui Matei, capitolul 7, versetul 13 la 14. Mântuitorul în predica sa, în predica de pe munte, a zis așa: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Ce scrie? Sunt puțini sunt cei aflați de ea? Puțini o află. Dă-mi voie să te întreb în această seară. Ai găsit-o? Poarta, calea. Poarta este îngustă, calea este și ea îngustă. Strâmtă este poarta, îngustă este calea. A zis Iisus, puțini sunt cei ce o află. Ai găsit-o? Și dacă ai găsit poarta, oare ai intrat pe cale? Ai intrat pe poartă și dacă ai intrat pe poartă, mergi pe cale, mai stai pe cale. Că sunt unii care se întorc înapoi din drum. Mesajul nașterii lui Iisus, mesajul întrupării cuvântului a Domnului Iisus, e că Dumnezeu, prin harul și iubirea sa arătată lumii, caută să recupereze un popor care să fie al lui, născut din Dumnezeu, înfrățit cu Iisus Hristos și care să moștenească împărăția cerurilor. În poporul acesta se intră prin credință, se rămâne prin perseverență în credință. Este scris: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. V-aș ruga frumos să cugetăm în încheierea acestei slujbe la aceste zise ale Domnului Iisus, Matei 7, versetul 14. fie și 13. Intrați pe poarta cea strâmtă. Este Iisus Hristos Domnul. Largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Permiteți-mi să vă întreb. Ați găsit această poartă și această cale? La această întrebare trebuie să vă răspundeți dumneavoastră. Să încetăm definitiv în a mai atinge onoarea lui Dumnezeu, punându-i sau punând întrebări care mai degrabă ne acuză pe noi. Mai degrabă să-i spunem, iartă-ne, Doamne, și ajută-ne, așa cum Tu te-ai întrupat, să întrupăm și noi prin viața noastră cuvântul Tău și lumea de lângă noi să fie mai bună. Oamenii necăziți să zâmbească, cei în suferință să întrevadă o speranță, să facem lumea mai bună lângă noi, căci va veni ziua când Dumnezeu va interveni ferm. În zilele răbdării sale vor fi ajuns la capăt, atunci El va duce ziua de apoi a judecății și va rezolva definitiv și ireversibil problema râului. În noua creație, în care vor intra doar cei care au intrat pe poartă și au umblat pe cale, vor fi cei drepți. Și acolo nu va mai fi plâns, spune Scriptura, nici lacrimi, nici boli, nici moarte. Căci lucrurile din tâi au trecut. Până atunci, neghina și greu împreună. Sub privirea răbdătoare a lui Dumnezeu, căruia i-a păsat atât de mult, încât pe Fiul Său l-a trimis în această lume. Și-a dat viața pentru noi păcătoși, ca să deschidă poarta și să netezească drumul, calea. De acum, spor la lucru. Pentru toți oamenii temători de Dumnezeu. Hristos a născut, slăvit să fie numele Lui. Ne ridicăm și ne rugăm.